الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لو إن شاء الله نزانو إسلام تتزمزي كوسو وحرام ومسلام كولا مالي يا مونزاكي kwa dhulma lakini kupitia njia ya riba. Kwa sababu miongoni mwa dhulma zinazofanyika ndugu zangu Waislamu ni masuala ya riba kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yakuluna riba wale wanaokula riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Siku ya kiyama wanaposimama makaburini mwao watasimama, hawasimami isipokuwa kama watu ambao wamepagawa na mashetani. Yaani siku ya kiyama watu wanasimama wakiwa wanajua wanaelekea kwenye uwanja wa kuhesabiwa, lakini hawa watakuwa hawajielewi na wamechanganyikiwa, na ni watu wa kusikitikiwa na kuhuzunikiwa, na ni kwa sababu watakuwa hata akili yao ni sawa na mtu ambaye akili yake imepagawa na shetani. Na Allah akasema ya kuwa dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba. Allah anasema wa halala Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah ameharamisha biashara, amehalalisha biashara lakini akaharamisha riba. Makafiri za mazao wa Quraysh walikuwa wanasema kuwa biashara ni sawa na riba, bali riba ina faida kubwa na fadhila kubwa kuliko biashara kivyao. Fadhali mtu afanye riba, yani biashara riba, kuliko kufanya biashara kawaida hii, kwa sababu mapato yake wanaona kuwa ni mengi. Kwa hivyo Allah anasema ya kuwa haiwezekani kawa biashara yani ni duni kuliko riba. Ndio akasema wa halala Allahu al-bay'a wa harama riba. Allah amehalalisha biashara ya halali na akaramisha riba ambayo ni biashara ya haramu. Allah anasema faman ja'ahu maw'idhatu min rabbih, yule ambaye atajiliwa na mawaidha kutoka kwa Allah yanayomweleza kuwa biashara ni sawa na riba aiache kwa sababu ni haramu. Fantaha, kwa hivyo na akaachana na mambo hayo, falahu ma salafa, Allah atamsamehe kwa yale ambayo yamepita, na pia ana haki kuchukua kile ambacho ni haki yake. Ikiwa amekopesha mtu mathalan 1000 na alikuwa amwambia rejesha 1200 juu, basi ana haki kuchukua nini ile 1000 yake, lakini ile ambayo ni 200 alikuwa amesema aongezewe anatakiwa aiache. Kwani Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba, yenye mliamini mcheni Allah na muache kile ambacho kimbakia ambacho ni katika riba. Kwa hivyo chukueni haki yenu, lakini ile riba muiache. Mkuntu mu'minin, kwa kweli nyinyi ni waumini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazungumzia riba anasema kuwa ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepukeni mbali kabisa na jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Fadhakara minha wa aklu riba, mtume akataja katika hayo mambo saba ni mtu kula riba. Hadithi nyingine mtume iliyopokea na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akila riba, mtume amelaani yule mwenye kula riba. Na hapa mwenye kula maana yake ni mwenye kuichukua, wa muwakilahu na yule mwenye kupeana, wa katibahu na yule mwenye kuandika, wa shahidaihi na wale mashahidi wawili. Qala wa hum sawa, na wote hawa kwa madhambi wako sawa. Kwa hivyo mwenye kupokea na mwenye kupeana na mwenye kuandika na mashahidi, almuhimu wote hao kwa vile wanahusika wanatoshana kwa madhambi, na itakuwa bila shaka ndugu zangu Waislamu manake wote wana laana kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah amesema yamhaqullahu riba, Allah huondoa kabisa baraka kwenye riba. Wa yulbi sadaqat, na huwa anaweka baraka na khiri kubwa zaidi katika sadaka na katika biashara ya kawaida. Kwa hivyo nitakiwa ndugu zangu Waislamu, tujiepushe na dhambi hili la riba. Na kwa sababu siku hizi kuna baadhi ya ndugu zetu hata Waislamu wanahusika na madhambi haya, ya kuwa yeye hawezi kumkopesha ndugu yake Muislamu pesa isipokuwa mpaka iwe ni kwa njia nini, ya kuwa akilipa alipe na zaidi. Kwa hiyo unapata siku hizi kuna vyama hata vingine ni vya Kiislamu, lakini eti vimeweka mtindo wa kukopeshana pesa kwa njia hiyo, ya kuwa anaita ni faida, ambapo si faida, ni riba. Eti anaitaka kukopa aje akope, lakini wakati kuregesha aregeshe na faida juu, ambayo hiyo faida ndio sisi tunaita riba. Riba yagawanyika aina mbili. Kuna riba ambayo inaitwa riba alfadlu na riba alnasia. Riba alfadlu huwa inafanyika kwa vyakula, kwa kubadilishana vyakula. Kwa kuwa mtu labda ana mchele ambao ni wa local kilo mbili, na angependa ale mchele wa biriani, basi ni kuwa anapeana ule wa local kilo mbili alafu anapewa biriani kilo moja. Hiyo ni riba hiyo. Ama biriani anatoa kilo mbili hizo alafu apewe bishori kilo moja, hiyo ni riba. Kwa sababu gani? Zote hizo ni michele. Kwa hivyo sawa ni kubadilishana kilo kwa kilo, lakini si kilo moja kwa kilo mbili, na ithali zote ni michele. Isipokuwa ikiwa mtu anataka, anaweza kauza kilo zake mbili na kisha baadaye anunue kilo moja anayotaka kutumia njia hiyo, lakini si eti chukua kilo mbili alafu nipe kilo moja, hiyo tayari ni makosa. Sasa riba aina pili ambayo ndio sisi tumelenga zaidi, kwa sababu hii ya kwanza si rahisi kufanyika siku hizi, ni masuala ya pesa. Ni kuwa mtu amemkopesha mwenzake pesa, lakini kwa masharti ya kuwa kile kiwango ambacho amemkopesha nacho akiregesha na regesha zaidi. Riba ni nasia. Kwa nini? Kwa ule muda ambao pia amempa. Kwa hiyo kila unapozidi muda ule wamesikizana, pesa zinaongezeka. Kwa hivyo amemkopesha mathalan, baada ya mwezi mmoja alete 1000 ambaye amemkopesha alafu aongeze juu 200, akizidisha mwezi mmoja inazidi 200 nyingine. Hivi inakuwa sana, anarejesha 1400. Hivyo mpaka unapata kuwa yule mtu ambaye amekopeshwa inakuwa anarejesha wakati mwingine hata pesa zaidi ya zile ambazo amekopa mara mbili au hata mara tatu, baada ya kuwa muda mrefu umempita bila kulipa. Hasa ni riba, ndugu zangu Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu hatari ya riba. Anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Hanbala, Ghasilul Malaika marfu'an, Mtume anasema dirhamun dirham riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lam. Mtu kula dirham moja lakini ya riba, ili hali anajua kuwa hii pesa ambayo anaila ni ya riba, ashaddun inda Allahi min 36 zania. Mbele Allah dhambi hilo ni kubwa zaidi kuliko yule aliye zini mara 36. Zina moja, mtu akizini huwa anatakiwa pigwe mawe mpaka afe. Hiyo ni mara moja. Sasa wewe niambie uchungu wa yule atakayepigwa mpaka afe, tena pigwe mpaka afe, mpaka mara 60, mara 30 ngapi, 36, hasa uchanganye yote hiyo ndio iwe ni yule ambaye nini amekula riba, tena inazidi. Alafu si riba ya nini, ya 1000 ama milioni ama sijui, la ni dirham moja. Na nikumaanisha ya kuwa ndugu zangu Waislamu, hili ni dhambi ambayo inatakiwa tujitenge yani kabisa kabisa. Bali Mtume amesema kwa hadithi nyingine ambayo imepokewa na Bara ibn Azib radhiyallahu anhu marfuana, anasema Mtume, riba 72 baban. Riba ina njia nyingi za watu kula riba, lakini sasa Mtume anasema adnaha, kile kiwango cha chini kabisa ambacho mtu anaweza kutumia njia hiyo kula riba, mithlu itiyani rajul umma, ni sawa na mtu kumwingilia mamake. Yani ikiwa mtu atakula riba kwa kiwango cha chini kabisa, basi mtu huyo dhambi hilo ni sawa na mtu kulala na mamake. Wa inna arba riba istitalatu rajuli fi ardi akhihi. Na Mtume akasema ile riba mbaya kabisa ni mtu kutojali kwa kumzumzia ndugu yake Muislamu kwa ubaya, na hata kuharibu nini heshima yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi tumeona kuwa tutahadharishane kuhusu riba, na ni kwa sababu ni kosa ambalo baadhi yetu sisi tumeona kuwa ndio njia ya kufanikiwa, ya kuwa mtu aende kwenye benki na kisha baadaye akope pesa afungue mradi wake. Lakini mara nyingi utapata ndugu zangu Waislamu, watu hao huwa mwisho wao si mwema, ima atazidiwa na hayo madeni mpaka hata kile ambacho alikuwa anategemea kabla ya madeni hayo pia kiuze alipia madeni, ama la sivyo ni madeni ambayo ataingia anaona kuwa anafaidika na mwisho atakuja kufilisika tu bila kujua kwa amaanzaji kufilisika. Na muonekana wengi tu ambao walikuwa wanajihusisha na riba, mtu akafilisika mpaka hata ikawa hana kabisa hata mwelekeo wa maisha. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa alikuwa amezama ndani ya riba. Na Allah amesema kuwa Allah huondoa kabisa baraka kwenye riba. Na hata kama si hivyo, basi ile pesa ikawa unazo lakini hauna raha nazo kwa sababu hazina baraka. Basi ikawa ni mateso na dhiki na mangaiko na shida za kila siku na kila kukicha. Lakini yote hayo ni hapa duniani, kesho siku ya kiyama, basi dhambi lake ni kama alivyoeleza mtume, ni kuwa ni kubwa zaidi kuliko mtu aliyezini mara 36 na ni kubwa zaidi hata kuliko mtu aliyezini na mamake. Bali mtume Allah anasema ya kuwa mtu huyu akifufuliwa tu hivi atakuwa sawa na mtu ambaye ana mashetani. Amepagawa kabisa, manake mpaka sasa huyo anatakiwa apate mtu wa kumsomea rukia. Na siku hakuna atakayekusomea rukia, kila mtu ni shughuli zake. Kwa jumla jambo hili yatakiwa tutahadharisha nalo. Lakini sasa inatokea kuwa siku hizi si tu kuchukua riba, bali watu hufanya hata kazi kwenye mabenki. Benki ambazo ni za riba, basi utapata kuwa mtu manake saa mali yake yote ni inachokamana na riba. Kwa sababu mshahara ikiwa unapata kutoka mana kazi ambayo maandiko kwenye riba, na mtume amesema kuwa wakatiba huu. Manake na yule mwenye kuandika, wewe umeenda pale kazi yako ni uandishi. Unafanya kazi pale ili nini? Iendelee kazi ile, basi ile utapata kuwa mshahara ambao unapata ni wa haramu kabisa moja kwa moja. Na kule kuweka pesa kwa benki pia ni haramu. Benki ambayo ni ya riba. Na ni kwa sababu pale kuna riba. Ingawa maulamu amesema ikiwa kuna dharura, kiasi cha kuwa mtu ana pesa nyingi na huweza kika nyumbani kwake, itakuwa ni hatari, anaweza kawawa na pokonywa zile pesa, basi ni atafute riba, benki ambayo haina riba. Na sisi Kenya hatuna benki hiyo. Kenya hakuna benki ambayo nini haina riba. Isipokuwa benki zinatofautiana. Kuna zingine ambazo zina riba kidogo na kuna zingine zina riba kubwa. Lakini mtu asikudanganye kuwa Kenya kuna riba ambayo inaitwa. Hizo ni misemo tu za kudanganya watu kibiashara. Unasikia wengine nasema kuwa sijui la riba account, sijui benki ya Kiislamu, lakini ukweli ni kuwa mfumo wa benki za Kenya ili ukubaliwe kufanya biashara hiyo ni lazima uwe chini ya benki kuu. Na huwezi ukawa chini ya benki kuu isipokuwa pesa yako itakuwa ina rotate kupitia benki hiyo, na hiyo benki imejengeka katika msingi wa riba. Kwa hivyo nategemea tu kuwa mtu mwingine, kuna baadhi ya benki ambazo ni za Waislamu, atuseme ni za Kiislamu, kuna benki za Waislamu, yani Waislamu ndo wanamiliki benki hizo. Hasa wamejitahidi kwa kuwa zile biashara ambazo wanafanya, biashara nyingi si biashara za riba. Lakini benki lazima kuna ni pesa riba ndani. Ingawa kuna asilimia ndogo, wanajitahidi ili iwe asilimia ndogo. Na wenyewe wanakubali, wanasema kuwa ni kwa sababu tuna nini? Ani njia. Lakini sasa ukweli ni kuwa afadhali wangaambia Waislamu yako kuna riba ndogo kuliko kuambia watu kuwa hakuna kabisa, alafu watu wajue kuwa kumbe hapa ni pasafi. Hasa imefanya mpaka hata kuna benki zingine ambazo si za Kiislamu na si za Waislamu. Asili yake zilikuwa ni riba 100%. Lakini sasa zimeona kuwa kumbe Waislamu ukitaka waje kwako sema kuwa hapa hakuna nini? Hapa hakuna riba. Wanaandika kuwa tikoda account inaitwa la riba account. Mbona pesa zinaingia kwenye shimo moja? Kisha wanasema kuwa la riba account. Kumaanisha nini? Uteka pale, lakini riba ambayo inatoka wenyewe atakula. Alafu anakuambia kuwa hakuna riba. Kwa hivyo kwa jumla sisi tunasema kuwa ni mtihani ambao tunao na ni msiba mkubwa, kiasi cha kuwa sasa tunaishi katika zama ambazo hata mtu ambaye atajitahidi asile riba, lakini ile vumbi yake nam itamfikia. Lakini sa muhimu ni mtu kama anavyosema mtume hapa kutokula riba akiwa anajua hii ni riba. Anajua kabisa hii ni muamala ambao imejengeka katika msingi wa riba. Lakini wewe hivyo hivyo unafanyaje? Unaingia ndani bila ya kujali kabisa. Jambo hili ni jambo ambalo ndugu zangu Waislamu yatakiwa tutahadhari nalo tena sana. Hii ndio inafanya paka Muislamu si vizuri kusomea hii biashara nini ya kufanya kwenye mabenki. Yaani hiyo kazi. Wewe ukimaliza shule afadhali chukua nini shughuli nyingine ambayo unaweza kusomea, lakini sisi tunasoma ili ukafanya kwenye mabenki. Kwa sababu sasa mwisho wewe utafanya kwenye benki gani? Kwa sababu Kenya ni kuwa hakuna benki ambayo utafanya isipokuwa itakuwa ni riba. Labda sijui miaka mingapi ambayo inakuja ndio tupate vitu kama hivyo ambapo si sahihi. Kwa hivyo na uwezo kusema kwa tunasomea kazi hiyo alafu baadaye tena kufanya nini kazi nje. Nje sijui utatarajia ni uinja wapi. Kwa ndio sababu napata kuwa baadhi ya Waislamu husoma, baada ya kusomea wanachukua nini course ya kunini ya kuwa eti yao sasa yeye nini ni mwenye kufanya kwenye hizo mabenki. Na mwisho unapata kuwa akishamaliza hata anaanza kuuliza ustadh, sasa mtu amesomea kazi hii hasa hukumu yake nini na ndio kazi amesomea? mwanzo kabisa ilikuwa kabla kuanza kusomea, uulize kuwa je, inafaa kusomea ama haifai kusomea. Ukijua kuwa nikisomea nitaangukia wapi kwa kufanya kazi katika hizo mabenki ambazo tuko nazo hapa. Nielewa, ni sawa na mtu kusomea kazi ya pombe, eti atengeneze pombe kisha baadaye sana anauliza kuwa sasa nitafanyaje na nishasomea kazi na ni pesa nimetumia kusomea kazi. Hasa ni ruhusa ama si ruhusa kufanya kazi kwenye shirika la pombe? Hakuna swali kama hilo. Ilikuwa sawa niulize kabla kufanya, lakini jawabu ni kuwa haifai hata kama umesomea kufanya huko. Badilisha kazi na inshallah Allah hata kama unafanya huko wache na atakupa badala yake ambayo ni bora zaidi. Kwa nadhani imetosha na sitaki nirefushe kwa sababu leo siku ya Jumaa takiwa angalau watu waende ili wajiandae mapema warudi. Lakini ndugu zangu Waislamu, hii ni hatari kubwa ambayo tunaelekea, kiasi cha kuwa hata kuna baadhi ya Waislamu fitari yao ni mali ya riba. Hata wengine wanatoa zakatu fitri kwa mali ya riba. Na hizo hazikubaliwi. Lazima tuelewane. Mtu akiwa anatoa zakatu fitri kutumia mali ya riba, hiyo zakatu fitri yake haikubaliwi. Mtu wengine hata wanachukua riba pesa yake wanaenda nayo hija, hiyo si hija ikubaliwi. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah yeye ni mzuri na hakubali isipokuwa ni vizuri. Na Allah jamilun yuhibbu aljamal. Allah ni mzuri na anapenda vizuri. Na hapo uzuri si uzuri kwa kuwa eti riba ni pesa, kwa hivyo pesa ni nzuri tu hata kama ni ya haramu. Hapana, anataka kitu cha halali. Naelewa? Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa wewe umejengeka maisha yako yote katika maisha ya riba, ina maana hata ibada zako ambazo unazifanya hazikubaliwi kwa sababu unazifanya kwa kutumia nini, hizo pesa ambazo ni za haramu. Naelewa? Na hakuna njia eti utachukua pesa riba alafu eti sasa uanze kufanyia khairat alafu sasa baadaye iwe ni halali kwa ile pesa. Ile pesa bado ni haramu. Hata ukijenga shule, ujenge madrasa, ujenge misikiti, lakini kwa sababu ni riba na ni haramu. Kwa sawa ni kwa nini mtu kujepusha na vitu hivyo, na inshallah Mwenyezi Mungu ampe badala yake ambayo ni khairi kubwa zaidi. Lakini kwa yule ambaye ashika pesa nyingi huko na riba ziko nyingi, Maulama anatuambia kuwa ile pesa nitakiwa uchukue. Ile riba ile uichukue, lakini usiitumie, uipeleke katika miradi za umma, kwa kujenga kitu kama visima hivi na kujenga barabara na kujenga kama vyoo. Hasa kuna wengine wanafanya mbinu, na nishie kuulizwa baadhi ya ndugu zetu wanauliza maswali haya, lakini hii ni mbinu ya kula riba lakini kwa mlango wa nyuma. Eti yeye ameweka pesa huko kwa benki, kisha akishachukua zile pesa aende alipie bili ya stima, alafu na alipie taksi zile pesa ambazo anadaiwa kuwa sana atakiwa atoe kodi, yani labda alipie kwa KRA, ambayo uongo, bado hiyo ni kula riba. Na ni kwa sababu ya kuwa tukisema kuwa kula, manake ni kuitumia kwa manufaa yako. Kwa hivyo ukilipia stima ni manufaa yako hayo, ukilipia kodi ni manufaa yako, kwa sababu usipolipa utadaiwa. Na kisha hauwezi ukasema kuwa ufanye mambo hayo na ile hali umechukua pesa riba na unafanyia la. Bali hata tunaambiwa kwa yule atakayefanya hayo mama ambayo tumesema kwa yafanye, kama kujenga barabara na kuchimba machoo watu watumie, usitarajie thawabu. Unafanya tu hivyo kwa lengo kuwa ili hizi pesa zitoke mikononi mwa wale makafiri, angalau zisaidie umma, lakini sizibakie kwao ili wazitumie katika nini, mambo mabaya, labda kwa katika kupiga vita Waislamu. Kwa jumla ndugu zangu Waislamu, riba si tu kuwa inafanya mpaka mtu awe na madhambi makubwa mbele ya Allah, lakini pia inafanya mtu hapo ulimwenguni mpaka zile ibada ambazo anazifanya, ikiwemo zaka, ikiwemo sadaka, ikiwemo hata akifanya hija, ikiwemo hata kujenga misikiti, ibada hizo asipate thawabu zake. Ni kwa sababu zimejengeka katika msingi wa kuwa umefanya mambo ya riba. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu tunamuomba atuepushe na dhambi hili, na tuepushe inshallah na biashara hii, na tujalie miongoni mwa wale ambao inshallah wanaishi katika biashara ya halali. Naam. Si riba, isipokuwa ikiwa mtu amekuwekea rahani, mfano amekuja kukopa 2,000 na amekupa rahani simu ya 5,000, haimaanishi kwa hiyo simu ni yako. Hiyo simu unaishika mpaka atakapoleta zile pesa, na inatakiwa kileta pesa, leta zile 2,000 ambazo umemkopesha. Sasa ikiwa imeshindikana, itakuwa maana yake ni kwa nini ile rahani itakuwa ni sababu ya yeye alete, la sivyo ni kuwa mtashitakiana sasa. Ili ikiwa imeshindikana kabisa, basi ile simu iuzwe, uchukue pesa zako na yeye nini yeye zilizobaki achukue. Lakini si eti sio uchukue simu yote na hali ya kuwa simu ya 5000 alafu wewe umemkopesha 2000, itakuwa ni makosa hiyo, ni dhulma. Kwa hivyo nitakiwa sawa ni kuwa ikiwa ina gharama kuliko zile pesa ambazo umemkopesha, kwanza kabisa kwanza mshtakiane. Hiyo ndio sawa, kwa sababu asipokubali. Lakini mwenye akikubali kwa haina shida, hiyo simu uza, nipe 3000 wewe chukua 2000, hiyo itakuwa ni sawa. Lakini akakataa na ile rahani umeshika, ina maana kwa lazima umshtakiane, waambie kuwa huyu ame hasa, maana yake ni kuwa simrejeshe simu yake na nitaka pesa yangu. Sasa itakuwaje? Sasa yule hakimu akitoa hukumu ya kuwa itabidi hiyo iuzwe ndio ilipie, kwa sababu najua huyu ana, itakuwa maana yake anahukumiwa katika hukumu nini ya muflis. Na katika Uislamu mtu ambaye amefilisika wa mali yake inakamatwa, ikishakamatwa ili nini, ilipie madeni ya wale ambao anamdai. Sasa kitakachobakia ndio apewe, si tu ufilisike na bado na nini una manyumba, alafu wache tu kuchukua marenti na kuishi katika hizo nyumba na kufanya nini, na hali ya kuwa hata na kudai unasema kwa mimi sina pesa, haiwezekani. Hasa zile zile mali yako ndio zinakamatwa na sheria, kisha baadaye zinachukuliwa kwa kulipia wale wenye madeni. Hasa hiyo ndio kama irahani ya kuwa nilipe pesa yangu, sina simu ninayo, usiuze simu yangu. Hasa itakuwaje? Ah, wewe unajua bwana mimi nishakwambia sina pesa. Hasa itabidi ukamshtaki ili umwambie kuwa mimi bwana huyu namdai na simu yake ndio mimi nilishika. Sasa nitaka nilipe mala sivu isimu ndio iwe na simamia nini deni lake. Bas, mambo kama hayo. Naam. Hamna, mna, mna. Tunaweza kumua, haiwezekani. Yani, ule tuseme tu ni kuwa si mtoto wako kisheria. Naelewa? Si mtoto wako nini? Kisheria. Lakini mtoto wako kidamu. Na kisha tunaposema sheria watu tunamaanisha nini? Jambo kubwa kabisa ambalo watu tunamaanisha ni mambo mawili. Ni kuwa hawezi akakurithi ukifa, hastahiki. Pili, hafai kujiita na jina lako kama babake. Hayo ni makubwa ambayo nini? Watu tunamaanisha kwa huyo si mtoto wako. Lakini kwa mambo mengine ambayo ni dhahiri ya kuwa wewe ndio ulimpa mamake mimba na ndio akapata huyo mtoto na ujauzito akapata, hiyo ni wazi kuwa nini? Ni mtoto wako. Lakini kisheria ni kuwa sheria haimtambui. Kwa nini? Kwa sababu imetumika njia ambayo sheria nini haitambui jambo kama hilo. Nikupe mfano. Mtu ambaye ameoa lakini akaoa Kikristo. Unjua hiyo ndoa huwa nini? Haikubaliwi. Kwa sababu imejengeka katika misingi za nini? Za Kristo. Lakini unajua watu wao Kiislamu, ile ndoa inakubaliwa. Na sisi tunakubaliwa, wale watoto pia wanakuwa ni wake. Tena wa halali. Licha kwa nini? Walifunga kwenye Ukristo na walifunga wakati wa kuwa ni makafiri, lakini sasa ile Uislamu unakuja kuhalalisha ile ndoa. Na wale watoto wanakuwa ni wake kabisa, idhina natakiwa toe na kila kitu yanakuwa ni sawa. Kwa nini lakini na hali ya kuwa hakufunga ndoa ya Kiislamu? Ni kwa sababu ya kuwa sheria ilikuwa haikubali. Ndio sababu tukasema kuwa wale si watoto wake. Lakini baada ya kuwa Uislamu umekuja kusafisha lile kosa, na Mtume anasema hivyo, al-Islamu yajibu ma qabla. Uislamu huwa unaziba na kurekebisha yale ambayo yalitokea kabla hapo. Hasa inakuwa maana yake yale makosa yametokea ndio, lakini Uislamu umekuja kurekebisha. Kwa nini lakini urekebishe? Ni kwa sababu ile mtoto alikuwa ni wako, ndio umempa mamake mimba, si hivyo? Isipokuwa tu ni kuwa pale ilikuwa hakuna Uislamu na ilikuwa kuna ndoa ambayo inakubali kisheria. Baada ya Uislamu kuslimu, hasa Uislamu kaja ukasafisha, ikawa ni mtoto wako. Lakini hauwezi kuchukua mtoto mathalan ambaye nini? Mathalan mtu alikuwa si Muislamu, ni Mkristo. Na ana mtoto ambaye amemchukua tu amle. Kisha akamfanya ni wake. Hakislimu huyo mtoto aweza kuwa ni wake. Kwa nini? Kwa sababu hakumzaa. Tumeelewana? Lakini yule ambaye mzaa kwa nini ni wake? Ni kwa sababu kweli amemzaa. Hasa ina maana kwa Uislamu umekuja kufanyaje? Kusafisha kuwa lile kosa la ndoa ndio lilikuwa pale, hasa limesafishwa na Uislamu. Kwa sababu mtoto wako ni halali. Maswahaba walizaa watoto wengi kabla kuslimu. Wengine wakaoa kwa mila za kishirikina, wengine mila za Kikristo, mingine, lakini baada ya kuslimu zile ndoa zote zikapasishwa. Ikawa hao ndio aulia wa wale watoto. Wakitaka kuolewa hao ndio wanatoa idhini. Unaelewa? Kwa hivyo kumaanisha kuwa lakini huyo ambaye amezini na yeye ni Muislamu, ni kitu gani atakifanya mpaka lile kosa lisafishike? Hakuna. Nelewa, hata kifanya tauba, lile tauba itakuwa tu yeye mwenyewe binafsi, lakini lile kosa lilikuwa bado liko pale pale, tofauti na yule ambaye alifanya kabla ni kabla Uislamu. Sasa ndio sababu tunasema kuwa si masuala kuwa tutaenzwa kwa muoa, lakini masuala kuwa kisheria hawezi akafanya mambo ambayo yamekatalika. Nawe nini? Kujiita na jina lako. Pili ni kukurithi ikiwa utakufa. Lakini masuala kuwa anaweza ukamuoa, haya ni masuala ambayo hakuna dalili yote ambayo inasema hivyo. Wallahu aalam. Naam. Swali nzuri. Anasema kuwa baba ndiye anafanya kwenye benki, lakini ana mke na watoto. Sasa jua watoto kila ile mali ambayo ni ya benki ya ule baba na watoto pia wanakula ile mali. Je, wanapata dhambi kwa kuwa wamekula pia riba ama ni vipi? Jawabu ni hivi, si riba peke yake, bali mali yote ambayo ni haramu. Ikiwa mtu anaichuma mali ile ni baba na wewe pale ni mke ama wewe pale ni mtoto, huwa ile mali hauruhusiwi kuitumia isipokuwa kwa dharura, kiasi cha kuwa wewe hauna njia nyingine ya kupata mali nyingine isipokuwa ile. Hivyo ndivyo vile tunaambiwa. Lakini ikiwa mathalan wewe mtoto, mashallah ushabaligh, na hata labda una uwezo wa kufanya kazi ya halali na ukapata riziki yako halali, basi ile mali inakuwa ni haramu kwa kuila. Si eti wewe umeshaoa na hata mathalan umeshapata kazi na unajisimamia kimaisha yako, lakini atakuwa vile bado hauna uwezo mkubwa, eti bado unaenda kwa babako kusema kwa baba, hebu nipe pesa nifanye nitumie, na unajua pesa ni haramu, ya ikubaliwi. Sasa urathi ndio tunasema kuwa haifai kurithi mali ya haramu. Sasa ikiwa inaeleweka ya kwa pesa yake ilikuwa ni kiasi gani, kwa sababu benki siku hizi kwanza wako na statements, ndio kiasi cha kuwa wanasema wenyewe interest kwa ni kiasi gani, kisha ile pesa yake yenyewe ni kiasi gani. Hasa itakuwa ni ile pesa halali ndio uchukue. Oh, yeye amfanya kwenye benki. Kama niyo ni moja kwa moja ni haramu hiyo. Yeye haita haina mambo yote sota nini. Yeye itakuwa moja kwa moja ni haramu. Bora zaidi ni kujepusha nayo. Na kuichukua yote kisha fanyaje? Uifanyie miradi za nini? Kama tulivyosema. Yaani mambo ya khairati zi. Lakini sasa kisha baadaye wewe mwenyewe uchume kwa mali ya halali ambayo utaanzia nayo foundation ili nini? Mwenyezi Mungu akupanue. Lakini ile si makosa kuichukua, unaichukua lakini kisha unafanyaje? Unaigawanya kwa kujenga mabarabara na visima na choo na nini ili imalizikie hapo. Sababu ni haramu, huwezi ukasema kwa nini uichukue. Isipokuwa labda ikiwa nyinyi wote nini mlikuwa hamjuezi, kiasi cha kuwa hamna kabisa njia nyingine, hasa itakuwa ni dharura hiyo. Kwa sababu chochote ambacho ni cha haramu katika Uislamu, sisi watu tunaruhusiwa kutumia wakati wa dharura. Lakini ikiwa una uwezo na kiasi cha kuwa unaweza kuepuka, na si uwezo kwa tuwe ni tajiri, ana na uwezo kujikimu maisha hata kama uwezo wako ni mdogo, basi ni bora zaidi mali kufanyaje? Kuepuka. Kuepuka. Kwa sababu mali ya mtu ambayo ni haramu haiwezi kawa ni halali baada ya wewe kufa, bado ni haramu vile vile. Sasa kitu muhimu ni kuepuka, lakini unaweza kaichukua na ukaitumia katika mambo mengine ambayo ni kama tumesema ya umma. Wallahu aalam. Naam. Anauliza kuwa na ploti na nataka kujenga, lakini sasa hana mahali pa kuchukua mkopo ajenge isipokuwa kwenye benki, atafanyaje? Jawabu ni hili, ni kuwa hapo si dharura. Dharura huwa manake si masala ya maendeleo. Lazima tuelewane, dharura huwa manake ni kuwa ni masala ya kuwa saa mtu anakaribia kufa na hana njia ya kuokoa maisha yake mpaka afanye hicho kitu. Hiyo ni maana ya dharura. Lakini kujenga ploti, kwani usipojenga unakufa? Ukiacha kujenga ploti unakufa kwani? Tunaambiwa kwa sasa wewe tumekupa wiki moja tu ploti isipomalizika utakufa tu. Alisema hivyo nani? Hiyo si dharura hiyo. Dharura ni masala kuwa usipofanya hicho kitu unakufa. Ama la sivyo maisha yako yataharibika. Unaweza tukapoteza nini? Macho ama mikono ama labda miguu ama hata afya yako ikazoteka kwa sababu nini? Kuacha kile kitu. Hiyo ni maana dharura. Lakini si masala kuwa nitaka kujiendeleza kimaisha tena dharura hiyo, hapana. Sasa sawa nini? Ni umombe Allah na atakupa njia nyingine. Na umche Allah kama anavyosema Allah, "Umetaka Allah yaj'alahu madha makhraja warzuqhu min haythu la yahtasib." kubikiwa utawacha riba kwa ajili ya Allah, Allah atakufungulia jengine. La sivyo ukione me unaona kuwa unataka haraka haraka, chukua ile peloto ugawanye mara mbili, uza nusu nusu, ujenge hivyo, sababu inawezekana hivyo. Na peloto ya labda kama room 5 hivi ama 8 hivi, uza room 2 alafu ujenge, uza room 4 ujenge room 4, wani hivyo. Lakini unataka ati una room 8 unataka kukopa ujenge zote, kwa nini? Na hali ya kuwa umeshindwa, uza hii alafu pesa hizi ambazo utazipata ujengee huku, alafu baadaye inshallah mzima kukujalia utaendelea, alafu utanoti na pale pengine, kwa sababu utakuwa umefanya kwa ajili ya lillahi. Lakini kusema kwa ati ukope ili ufanye, itakuwa si sawa hiyo. Wallahu alam. Naam. Tukasema kuwa kuna watoto ambao babao zama za mtume alikufa akawacha pombe. Akawacha nini? Pombe ndio kitu cha kurithiwa. Hasa mtume akaulizwa, je, hawa wana haki kurithi? Mtume akasema kuwa hawafai kurithi. Mtume akaambiwa kuwa wanaje kuwa ikiwa ataziacha mpaka zibadilike ziwe ni hal. Hal manake siki. Najua unajua siki wa, kuna ingine huwa ni asili yake ni pombe, kisha baadaye baada muda ule ulevi kutoka inakuwa tena si pombe, inakuwa kama juice tu unaweza kunywa. Hasa mtume akasema haifai pia, haifai kabisa, kwa kumaanisha kuwa ikiwa mzazi ameacha chochote ambacho ni cha haramu, wale wazazi watoto wanajua kabisa hii ni haramu 100%, hawafai kurithi. Labda wakijua kuwa hii ni haramu lakini kuna halali ndani, tabia chukua ile halali, ile haramu waiache. Hasikiwa hiyo achiki, ndio nikasema hivyo. Utaifanya kwa hukumu ya vile maulama amesema riba ifanywe. Unachukua kisha unaiacha katika miradi za nini? Za umma. Kujenga mabarabara, visima, nitwaje choo na mkama hayo. Tena bila kutarajia kuwa kuna thawabu. Ili tu nini? Ile mali imaliziki isibakie katika mikono ya nani? Ya wale ambao ni makafiri. Lakini kusema kuwa tunarithi na unajua kabisa kuwa ni haramu ni makosa. Ni mfano kuwa babako alikuwa ni mganga au mamako ni mganga, kisha alifanywa watu uganga uganga na wengine wakabakia na nini? Na madeni yao. Kisha atashakufa wanatangaza kuwa unajua yule ambaye anadaiwa watoto wao ndio hapa. Alafu pia unajitokeza, "Hey, mimi niko hapa. Unajua babako ni mganga kabisa na mamako ni mganga." Itaanza kuletwa nini? Yale madeni ambayo unajua kabisa alikuwa anafanya uganga. Sasa utakwenda kufanya nini? Wewe waambie wale kuwa hamna. Hiyo vitu ni vichafu kabisa, sivitaki. Uweze ukachukua. Ama unaweza kuchukua kweli? Eti mamako alifanya uganga. Sasa manaki amekufa, hasa wewe ndio umebakia kuchukua hayo madeni ya zile uganga ambazo alikuwa anafanya kabla yuko hai. Sasa utachukuaje vitu kama hivyo? Tunasema kwa ni mirathi. Mirathi gani hiyo? Sasa ikiwa huwezi kuchukua hiyo, je, hii ambayo tarashaichukua amekuachia pia mimbabi aula? Ni vile vile pia ifai kuichukua. Kwa hivyo nini? Ni kuwa unaacha kabisa. Kwa hivyo chochote ambacho cha haramu bora zaidi ni mtu kuepukana nacho. Na inshallah itakuwa unajenga maisha yako katika maisha ya nini? Ya halali, kiasi cha kuwa ukifanya kitu kidogo ni kidogo lakini kinakubaliwa. Kuliko wewe una mali nyingi lakini ukifanya mambo mengi hayakubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu manake umefanya kwa kutumia mambo ambayo ni ya haramu na vitu vya haramu, inakuwa manake haikubaliwi kabisa. Wallahu musta'an. Allahu musta'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.